Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλη εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις. Και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο κλειστή η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Ντεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά αίθριος με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ert News μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρησε νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό, είτε πεζοί είτε εποχούμενοι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου, μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως, αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
Ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές για κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο, απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
Πολύ μεγάλος επικίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι ρηπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις ρηπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλιώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένες μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένηση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς τα στενά του Καφιρέα, πιθανώς 8, και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένηση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης, να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρη την Πεντέλη, όπως μας δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πετούν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση, αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. Απότερο στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις, προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί η Πεντέλη, εκτός από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσει στους πυνθύρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσνα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Αιξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3.
Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της Αερολέσχης και Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτρη Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Αερολέσχης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια 2-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός. Ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέσβο και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωξη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
Τι σχέδια έχουμε?
Πάρω.
Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
Πάρω και μετανάξω.
Σαντορίνη.
Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
Πού
πηγαίνετε?
Πάμε Νάξο.
Με ψυχολογία βλέπω.
Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πει στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία, κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές, αλλά και
τα θρησκευτικά καθήκοντα.
Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από.
Είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα, ναι, μεταφοράς. Είναι αισθητή η διαφορά.
Το βλέπουμε στα αστικά, ναι, κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι, όπως λέμε τώρα, η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές. Μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Mm-hmm. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, Αλλά μόλις τις έδεσε, νομίζω, το καράβι και κατεβήκαμε στο νησί, κατεβήκανε στο νησί.
Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία, αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Ηλέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα. Με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για, για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, υπηρώτηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μίλησαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες, στην τυπική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτιστική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηλητήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού, χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών. Κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, αυτός απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στι τιμέ δηλαδή με τι οποίε προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρί ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη. Η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ. Στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Στο μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού, η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ. Με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα, γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνη στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
Πέρα από, το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών έχει να κάνει με την κατάσταση ΝΑΤΟ ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για να μείνουμε εμείς στο χώρο της ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ergnius Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς.
Σωστά.
Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες μάλιστα ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κινητής του ελικοπτέρου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδρο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος, στον άνθρωπο κάτω.
Βεβαίως. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που ιδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες ισορρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπως σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική, είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί τελώς χερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα, κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει, να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, υπάρχει, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, έτσι, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου, της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξη, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα, ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΙΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε έναν εμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας, ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
κάμισο
ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα, πάνω από τα ρούχα μας και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τον ίσο εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει και ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει ένας, η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
Όπου έχουμε γίνονται, δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ Καμβάς. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο, είχε τεθεί το 23, να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφαρμόζοντας και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει, κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε σπηρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντα και πολιτική στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του πέντε χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, μας έχετε το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρακτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από την Λευκοσία, ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε. Και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να υπενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης, το investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμο Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το, που είχε, σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μία επανδρομένα αεροσκάφη, με drones δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και στη διαρκές εντάσεις.
Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
9.30, όπως είπες, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντέλια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
Τόσο γρήγορα κιόλας.
Και για το Στίβο πολύ γρήγορα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
Μακάρι.
Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος
καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο στίβο.
Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.